You're with SBS Radio.
Ayon sa Settlement Council of Australia, di nababatid ng mga bagong dating na migrante kung ano-ano ang maraming at mga maraming oportunidad na naghihintay sa mga regional at rural na lugar sa Australia. At ito ang dahilan kung bakit halos 90% ng mga migranteng may kasanayan o skilled migrants ang kadalasang naninirahan sa Melbourne at Sydney. Nanawagan ng grupo sa pamahalang mamuhunan sa mga kampanya at itangi ang mga oportunidad sa mga lugar upang hikayatin ng mga taong subukin ng buhay sa regional na lugar na Australia. Ang detalye sa ulat ni Philippa Carisbrook na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa ngayon, umabot na sa 25 milyong katao ang bilang ng populasyon ng Australia, kung saan pinipili ng 97% ng mga migranteng may kasanayan o skilled migrants na manirahan sa Melbourne at Sydney. Ayon sa pamahalaan, nais nitong hikayatin ang mga bagong dating na migranteng manirahan sa iba't ibang lugar sa Australia. Sa Melbourne, sinabi ng Citizenship Minister Alan Tudge, maraming mga regional na lugar at may ilan sa mga state tulad ng South Australia ang lubhang nangangailangan ng mga manggagawa.
They simply can't get people to do the work. The Warrnambool Shire president, for example, spoke to me earlier and said they've got 1,000 vacancies. That's how many workers they want just down in Warrnambool, only a few hours from here.
Nakikipag-usap ang The Australian Chamber of Commerce and Industry sa pamahalan ukol sa mga trabaho na maaaring mailagay sa tala para sa mga taga-empleyong nagnanais mag-sponsor ng mga migranteng may kasanayan o skilled migrants. Ayon sa Chief Executive James Pearson, nahihirapan ang mga taga-empleyo sa regional na lugar na punuan ng mga trabaho dahil sa pagbawas sa bilang ng mga trabahong na pabilang sa tala para sa natatanging visa.
One example of where we're struggling is in the tourism sector. Now, tourism covers a lot of different occupations. In a world where we know that attracting the tourism dollar is becoming more and more important, it's a real pity.
Sinabi ng CEO ng Settlement Council of Australia, Nick Tebby, maraming oportunidad para sa mga migrante sa rural at regional na Australia.
The ability to be closer to the land, potentially more affordable housing stock, and for a lot of people, that idea of being part of a small, close-knit community is really attractive.
Ngunit di anya nababatid o ipinaalam sa mga migrante kung ano-anong mga oportunidad ang maaaring makita sa mga lugar sa labas ng malalaking lungsod.
We're not really doing enough to market that the opportunities are in fact there. And that's why most migrants know about Sydney and Melbourne and tend to gravitate towards the bigger cities.
May ilang buwan nang pinagsisikapan ng pamahalang federal na magpatupad ng mas pinahigpit na kondisyon sa mga skilled migrant visa holders. Kadalasan, ikinakatwiran ng pagnanais na pilitin ang mga taong manirahan sa regional na lugar. Nag-aalinlangan si Nick Tebby mula Settlement Council of Australia na ang minungkahi na mas pinahigpit na kondisyon ay maaring di ang nakikitang solusyon. Naniniwala siya sa kung may mga suporta at pangakong pabutihin ang mga infrastruktura, transportasyon at oportunidad pang ekonomiya, maaaring masiguro ng pamahalaan ng patuloy na maninirahan ng mga migrante sa regional na lugar.
If we start talking about imposing stricter conditions on a broader class of migrants, it becomes a very dangerous and difficult prospect. Certainly in Australia, freedom of movement is a crucial part of our society, and we wouldn't want to be necessarily restricting that.
Natuwa ang Regional Australia Institute na pinag-aaralan ng pamahalang federal ang issue. Sinabi ng chief executive nito na si Jack Archer na isa itong gawing prioridad ng skilled migration ang kakulangan sa lakas paggawa sa mga rural na lugar.
Currently, the migration system doesn't do a good job of prioritising the workforce shortages in these rural areas. It tends to respond better to the workforce shortages that are identified in our larger cities.
Anya, ang Regional Sponsored Migration Scheme Visa ay ginagawang paraan o daan ng maraming mga migrante upang makapasok sa Australia na nagnanais manirahan ng permanente sa malalaking lungsod. Anya, kailangan pagbutihin ng bansa ang pagtangi at kilala sa mga skilled migrants na nais manirahan ng matagalan sa mga regional na lugar.
They may be refugees, they may be people from the Philippines, people from lots of countries overseas, have a rural background, are interested in making their career in rural industries and want to live in those sorts of places, and we're not doing a very good job at targeting those people at the moment.
Anya, kabilang sa mga pagbabago sa sistema ng migrasyon, ang pagtaguyod sa mga lokal na komunidad na makibahagi sa pagtulong sa mga bagong dating na migranteng makapagsimulang muli sa mga lugar na ito.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.